Vítajte uprostred leta. Uprostred leta sa tento kostol stáva nielen útočišťom pre naše duše, ale aj pre naše tela. V tej pálave leta prísť sem do tohto chladu je úžasné, nie? Tak prajem nám, aby tieto bohoslužby boli takým občerstvením pre nášho ducha, ako vstúpenie do tejto modlitebne je pre naše telo. Čítali sme 19. žalm. Hneď na začiatku si všimnime, že ten žalm má vlastne je rozdelený výrazne do troch odlišných častí. V prvej časti žalm hovorí o akejsi správe. Tá správa k nám prichádza vo forme reči, ktorá je rečou bez slov. V druhej časti žalmista vyslovuje ódu na Boží zákon v takom rytmickom slede. A v tretej časti otvára meditáciu nad ľudským poblúdením, nad svojim poblúdením. Už vstupme do prvej časti. Hovorí o správe. Aká správa? Už áno, správy k nám prichádzajú dennodenne. V tlači, v rozhlase, televízii, cez internet. Facebook je zaplavovaný správami, aj pseudosprávami o všeličom. No, správy, o ktorých hovorí žalm, však prichádzajú z úplne iného média. Nebesia rozprávajú, obloha hlása. Deň, dňu, noc, noci, odovzdáva správu. A komunikuje pritom rečou bez slov. Tá správa sa podľa žalmistu neprestajne šíri celou zemou. Môžu azda nebesia rozprávať? Skúste si niekedy vyskúšať počas prázdnin taký experiment. Sadnite si niekedy pod nebo a pozorne počúvajte. Čo sa z neba ozýva? Čo sa dozviete? Už nie je toho veľa. Šumenie vetra, krik vtákov, občas zaburácanie hromu. Zo žalmu je však jasné, že tu ide o inú reč. Reč bez slov, bez artikulovaných zvukov. Ako však možno v reči bez slov prečítať nejakú správu? No, nazdávam sa, že to si tak trocha vieme predstaviť. Predstavte si napríklad šikovného zálesáka, stopára, povedzme niekoho ako Old Shatterhanda, alebo dobrého detektíva, naozaj dobrého, povedzme Sherlocka Holmesa. Old Shatterhand príde na miesto, pozorne si prezrie stopy a prečíta si správu. Tadiaľ išiel dostavník, prepadli ho, posádku vyvraždili, tela odvliekli, zločin spáchali Komančovia z druhej strany tohto vrchu. Z neba nad Doneckom nedávno pršal hrôzostrašný dážď. Dážď ľudských tiel. Padli z neho trosky lietadla. Zahraniční experti sa domáhali vstupu na toto miesto, aby si mohli prečítať správu o tom, čo sa tam odohralo. Iní, zdá sa snažili tú správu z krajiny vymazať. Je to zvláštne, ale kamkoľvek prídete na tejto zemi, kráčate priestorom, kde sa na sebe vrstvia príbehy na príbehy. Kráčate po správach, ktoré deň dňu po tisíce rokov odovzdával. A nejakým spôsobom sú zaznamenané. A človek je v istom zmysle čitateľom sveta. Či možno lepšie povedané, stopárom v prérii vesmíru. Zo stôp, ktoré tu minulé deje zanechali, lúštime príbeh kozmu, príbeh sveta, príbeh života, príbeh človeka. Nebesia a zem nám podávajú správu. O čom je tá správa? Žalmistovi je vec jasná. Správa je o tom, čo sa z iných zdrojov nedočítate. O Božej sláve. O sláve? Čo znamená sláva? Čo tým môže žalmista mať na mysli? No treba povedať, že človek zväčša číta v stopách sveta svojim praktickým rozumom. Praktický rozum vo veciach vidí ich užitočnosť, použiteľnosť. Nevie uvidieť slávu. Uvidí pred sebou les a vidí kubíky dreva. Iba ten, kto číta svet v jazyku údivu, bytostného úžasu, môže uzrieť slávu. Pozrie na les a vidí zázrak stromu. Sláva je totiž to, čo v srdci človeka vyvoláva tichú, hlbokú úctu. Ako o tom pekne písal Albert Schweitzer. Aha, nemáme žiadny projektor, takže... Schweitzer napísal tieto slova. Na tretí deň sme počas západu slnka pri dedinke Ingendia plávali pozdĺž ostrova v strede širokej rieky. Štyri hrochy s mláďatami sa kolísavým krokom uberali našim smerom po piesočnom brehu. V tej chvíli, uprostred únavy a depresie, ma ako blesk osvietili tieto slova. Úcta k životu. Sláva ako úcta k životu. Tu však ale narazíme na rozpor. Nepopierateľne našimi najschopnejšími stopármi sú prírodovedci. Stopári v bielých plášťoch neúnavne lúštia prériu vesmíru. Vracajú sa k nám s trpkým, trocha povýšeneckým úsmevom na tvári a hovoria. Sorry, ale žiadne stopy Božej slávy sme tam nenašli. Napríklad fyzik Steven Weinberg hovorí, čím viac veda rozumie vesmíru, tým nezmyselnejší sa jej vesmír javí. Alebo astronómka Sandra Faberová napísala, vesmír nemá z ľudského hľadiska vôbec žiadny zmysel. Tak a podobne hovoria mnohí, píšu o tom knihy, mnohí naši stopári. Pre spravodlivosť však treba dodať, že občas sa medzi nimi, stopármi v bielých plášťoch, často medzi tými najšikovnejšími zo všetkých, ozve aj opačný hlas. Povedzme Albert Einstein. Einstein napísal na túto tému tieto slova. Moje náboženstvo spočíva v pokornej poklone nekonečnej duchovnej bytosti. Vyššej prirodzenosti, ktorá sa prejavuje v malých jednotlivostiach, ktoré sme schopní zachytiť svojimi slabými a nedostačujúcimi zmyslami. Toto hlboké citové presvedčenie o existencii vyššej múdrosti, ktorá sa zjavuje v neprebádateľnom vesmíre, tvorí obsah mojej predstavy o Bohu. Alebo riaditeľ výskumu ľudského genomu Francis Collins nedávno na túto tému napísal, ľudský genom pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen. Je napísaný v čudnom kryptografickom kódovaní štvorpísmeného kódu. Ak by sme ten text čítali nahlas rýchlosťou 3 písmena za sekundu, trvalo by nám to 31 rokov za predpokladu, že by sme text čítali nepretržite deň, noc. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá buňka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život. Ako teda? Hovoria nebesia o Božej sláve alebo nie? Najprv si povedzme ešte toto. Jazyk slávy je jazykom, ktorý číra veda. Čítať nevie. Ani čítať nemôže. Človek knihu sveta číta v rôznych, navzájom sa doplňajúcich jazykov. Veda je jedným z týchto jazykov. Spomedzi všetkých tých mnohých jazykov si všimneme tri základné jazyky, v ktorých zvykneme svet čítať. Tým prvým jazykom je jazyk praktického, exaktného rozumu. Ten odpovedá na otázku, čo sa dá so svetom urobiť. Skúma, ako veci fungujú. A to fungovanie využíva vo svoj prospech. Druhý jazyk je jazyk symbolov. Ten sa pýta, čo svet znamená. Aký je jeho význam a zmysel. Tretí dôležitý jazyk, možno najdôležitejší, je jazyk osobnej existencie. Ten sa pýta, kto som v tom svete, na čo tu som, kam smerujem. Vedecký jazyk je úctyhodným rozvinutím praktického exaktného rozumu. Svet číta ako sústavu navzájom prepojených faktov. Pritom slovo fakt, faktum, označuje to, čo človek môže urobiť. Fakt je jednoducho faktom, lebo človek si ho môže kedykoľvek overiť opakovaním experimentu. Jazyk vedy môže zo sveta prečítať iba to, čo sa opakuje. Jeho predmetom nemôže byť iné, iba vonkajšia materiálna štruktúra sveta. Pred vedeckým čítaním sveta pochopiteľne mizne všetok zmysel, všetky hodnoty, celá Božia sláva. Lebo tá sláva spočíva práve v tom, čo je jedinečné, neopakovateľné, čo sa nezjavuje na vonkajšej materiálnej štruktúre sveta, ale zjavuje sa v jeho hlbine, v duchovnom vnútri sveta. Nad Doneckom vybuchlo lietadlo. V poli zostali materiálne stopy, ktoré vedú k faktom, ktoré treba objaviť. Ale všetko jedinečné, to, čo ľudia v tom lietadle cítili, čo si mysleli, posledné pohľady, ktoré si medzi sebou vymenili manželia či priatelia, posledné dotyky, zmizli. Všetko jedinečné vnútorné sa nad tým tragickým polom stratilo. Tak, ako sa po našej smrti stratí jedinečnosť našej individuality. Jedinečnosť nášho príbehu. Lenže práve tam a nie inde sa zjavuje Božia sláva. No, Božia sláva sa zjavuje v jazyku symbolov. A prečítajú iba ten, kto sa reč symbolov naučí čítať. Všimnite si, že taká je vlastne aj reč žalmistu. Slnko sa v jeho reči stáva symbolom ženícha, ktorý vystupuje zo svojho stanu v ústretí zemi svojej milej. Hrdinovi, ktorý prechádza svoju cestu. Ale aj ten ženích, aj ten hrdina sú symbolom niečo iného, Boha samotného. Boh s nami nemôže hovoriť inak, ako rečou symbolov. Boh totiž nie je vecou medzi vecami. Nie je ani faktom medzi faktami. Ale je všetko vo všetkom. V ňom majú svoje bytie všetky veci aj fakty. Symbol je zvláštna schopnosť nášho jazyka. Odkazovať od toho malého, čo vieme uchopiť, k tomu veľkému v bytí, čo nás nekonečne presahuje. Odkazovať od viditeľných obrazov k neviditeľnému zmyslu. Tak sa slnko stáva obrazom Boha, ktorý osvecuje naše vnútro svetlom vedomia či svedomia. Alebo prameň rieky, symbolom nekonečného bytia Boha, z ktorého pochádza všetko, kým som. Boh k nám hovorí jazykom symbolov. Nie len v knihe vesmíru, ale aj v knihe biblického zjavenia. O tomto symbolickom vedomí Umberto Eco napísal zaujímavé poznámky. Začína citátom apoštola Pavla. Teraz vidíme nejasne, ako v zrkadle. Potom však uvidíme tvárou v tvár. A k tomu citátu dodáva Eco svoj komentár. Stredovek nikdy nezabudol, že každá vec by zostala absurdnou, keby sa jej význam obmedzil iba na jej bezprostrednú funkciu či na jej fenomenálnu podobu. A že všetky veci presahujú ďaleko do onoho sveta. Túto myšlienku v podobe neurčitého pocitu vnímame i my, keď nám šumenie dažďa v korunách stromov alebo svetlo lampy na stole vo chvíle pokoja umožní vnímať čosi hlbšieho, než sú každodenné vnemy, ako ich zakúšame pri praktickej činnosti. Také vnímanie môže niekedy nadobudnúť podobu chorobnej tiesne. Tá nás nutka vidieť vo veciach hrozbu, či skôr tajomstvo. Chceli by sme ho poznať, no nemôžeme. Častejšie nás však naplní pokojnou útechou a istotou, že i naša existencia má podiel na skrytom zmysle sveta. Nuž a napokon je tu jazyk osobnej existencie. Svet jednoducho čítame tým, že v ňom žijeme. Deň dňu hovorí správu. Noc noci odovzdáva poznanie. Tá správa a to poznanie je niečo, čo pred nami postupne sa vynára v čase. Vynára sa to ako príbeh. Ako môj príbeh vo svete. Aby sa dianie v čase stalo príbehom, musí tu byť postava. Hrdina príbehu, ktorému sa príbeh deje. Postava spočíva v jednote identity. V tom, čomu hovoríme ja. Ja som. Vedomie bytia, ktoré sa rozprestiera nad celým časom môjho života. Som ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý bude. Také čítanie sveta je existenciálne. Lebo ja nie som iba čitateľom textu sveta, či pozorovateľom vesmíru, ale som i postavou príbehu, ktorý čítam. Som do textu dennodenne vpisovaný a sám ten príbeh do istej miery i tvorím. Čítanie sa teda deje ako dialog. Čím mi odpovedám tomu, čo som prečítal, čomu som porozumel, čo bolo pre mňa výzvou. A tými činmi spolu s autorom môjho príbehu tvorím ďalšie kapitoly. Charakter postavy, ktorou som, aj zmysel môjho príbehu ma v takomto čítaní samozrejme presahujú. Celý ten zmysel sa totiž vyjaví až na konci. Lenže veta môjho života ešte nie je vyslovená celá. Ani veta sveta nie je vyslovená celá. Sme kdesi uprostred. Ak chceme rozumieť zmyslu toho, čo sa práve hovorí, musíme v sebe spájať minulé s prítomným i budúcim. Napríklad teraz, keď hovorím a vy počúvate, ak chcete porozumieť vetu, ktorú vyslovím, musíte si uchovať v pamäti slovo, ktoré som povedal, teraz zmizlo už v minulosti, pozorne sledovať slovo, ktoré vyslovujem, ale byť otvorený tomu, čo ešte bude dopovedané. Byť takto otvorený minulosti, prítomnosti a budúcnosti, to je to existenciálne čítanie sveta okolo nás. A tu sa v nás samých postupne zjavuje Božia sláva. A práve tu prichádza žalmista s tou druhou témou. V druhej časti zaznieva rytmická óda na zákon. Boží zákon. Prečo zákon? No zatiaľ, čo vedci pri svojom skúmaní vonkajšieho sveta hovoria o prírodných zákonoch, ktoré objavujú. A v nich sa zakladá možnosť poznávania faktov, vo chvíli, keď začnete čítať svet jazykom osobnej existencie, otvorí sa nad nami absolútny priestor a v ňom imperatívy morálneho zákona. Židov ten zákon sformuloval a v dekalógu odovzdal Mojžiš. Apoštol Pavel však v liste Rimanom tvrdí, že tento zákon je v istom zmysle vlastný všetkým ľuďom. Pohania ho vraj majú vpísaný do srdca, ako svetlo svedomia. C.S. Lewis o ňom hovoril ako o Tao, univerzálnom morálnom zákone, vlastnom ľuďom všetkých dôb a kultúr. Odkiaľ sa v nás ten zákon berie? Na začiatku je azda nič iné, iba celkom prosté vedomie, že pravda o tom, čo si myslím, čo robím, aj keď to nikto z ľudí nevidí, zostáva pravdou. Ako by sme nad realitou tušili neviditeľné oko, ktoré nás vidí, vedomie, ktoré nás pozná, dokonalého pozorovateľa, ten, ktorý sám je úplnou pravdou a úplným dobrom. Vo vedomí svetla toho dokonalého pozorovateľa sa teda v nás vynára imperatív Božích zákonov. A nakoniec celý žalm ústi do meditácie nad vlastným blúdením. Dokonca sa mi zdá, že tu je ťažisko toho žalmu. Ak chceš vidieť Božiu slávu, potrebuješ sa naučiť čítať svoj príbeh a uvidieť v ňom postupne sa vynárajúci zmysel. Ale ak chceš porozumieť svojmu príbehu, to základné, čo potrebuješ porozumieť, je tvoje vlastné blúdenie. V porozumení svojmu blúdeniu je kľúč k čítaniu môjho príbehu. A tak si žalmista vzdychá. Kto porozumie po blúdeniu? A vnára sa do modlitby, aby prekonal dve základné prekážky porozumeniu a počutie Božieho hlasu. Prvou prekážkou sú skryté poblúdenia. Druhou, ešte vážnejšou, sú vzpupné viny. Čo sú to tie skryté poblúdenia? Domnievam sa, že tu žalmista nemá na mysli tie chyby, ktoré urobil a skrýva ich pred inými. Ale on sám o nich vie. Skôr má na mysli čosi oveľa vážnejšie. Zlo a vinu, ktorú koná, ktorú sebe nesie, ale ju nevidí. Nie je si toho vedomý. Skryté sú tie poblúdenia, ktoré skrývam sám pred sebou. Tie, ktoré nevidím. François Mauriac, francúzsky spisovateľ, celkom vystižne napísal, že naše najhlbšie hriechy bývajú nie tie, na ktoré si ľudia ukazujú prstom, ale tie, o ktorých nevieme, ba čo viac. Často práve ich považujeme za svoje najväčšie cnosti. Svetlo morálneho zákona nad nami otvára priestor. Do toho priestoru môžeme odstúpiť od seba, aby sme sa uvideli pravdivo. Aby sa v nás odkrylo to, čo nám zostávalo doteraz skryté. V tejto ľudskej možnosti seba odstúpenia sa vlastne skrýva ťažisko ľudskej slobody. Tým prvým krokom po odstúpenia od seba je odvaha uvidieť sa očami toho druhého človeka. Očami svojho nepriateľa. Očami svojho kritika. Cítiť na sebe ťarchu toho, čo je na mne pre toho druhého neznesiteľné. Uvidieť sa očami svojej ženy, svojich detí. Očami tých, ktorí sa dívajú na svet inak. A ísť ďalej, zasmiať sa nad sebou. Schopnosť humoru, v ktorom sa vieme smiať sami nad sebou. To je prvá podoba pokory. Zasmiať sa nad sebou tak, ako sa smejeme na smiešnej postavičke, keď ju vidíme v komédii a netýka sa nás. Ale treba ísť ešte ďalej. Odstúpiť od seba úplne k Bohu. Hľadať cestu k tomu, ako sa stotožniť s jeho vôľou. Vôľou v celom byti. Zjednotiť sa s jeho bytím. Lenže tu narazíme na jadro nášho blúdenia. Ochraň ma pred spupnými, vzdychá si Dávid, aby ma neovládli. Spupné myšlienky ma ovládnu v okamihu, keď podľahnem dojmu, že som pupkom sveta. Keď sa stanem pupkom sveta, vtedy som spupný. Svoje biedne, smiešné ego si privlastním a posadím ho do stredu sveta, na trón mojej reality. Sedí tam ako žaba na prameni. Už nevidím pravdu, lebo sám som si pravdou. Už nerozoznám dobro, lebo sám si chcem byť dobrom. Nevidím Boha, lebo sám som si Bohom. Musím odstúpiť od seba, lebo až tam, kde ja sám pre seba končím, Boh vo mne začína. Ako nás to učí majster Eckhart. Keď chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie. Musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Chudobní duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Ten odstup od svojej sebastrednej sputnosti má charakter vnútornej smrti. Ak človek hľadá svoju dušu, stráti ju. Ak ju stráti v Kristovi, nájde ju. Odumierame životu pre seba samých, aby sme sa mohli rodiť životu z Boha. A tu nám prichádza na pomoc Boh v Kristovi. V Kristovi človek koná cestu úplného odstúpenia od seba. Tak ako apoštol Pavel. Apoštol Pavel, jeho gigantické náboženské ego, ktoré posadil do centra života a v jeho sile prenasledoval kresťanov. To gigantické náboženské ego, pre ktoré nemohol uvidieť skutočnosť Boha, musí v Kristovi zomrieť. S Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A všetko, čo žijem v tele, žijem z viery v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Nuž, tu je miesto, kde rozumiem svojim poblúdeniam. Tu som zbavený skrytej i vzpupnej viny. Na každodennej ceste modlitby srdca, meditácie, v ktorej odstupujem od seba k Bohu. Tu sa obnovuje moja schopnosť počuť tú reč bez slov. Počuť zmysel svojho príbehu a uvidieť Božiu slávu, žiariacu zo srdca sveta.